Gaur ere giro ez egonkorra espero dugu, batez ere arratsalde partean ekaitz giroa nagusituko da. Eta gero arratsaldean berriro trumoi hodeiak geratuko dira, pixkanaka estali egingo da zerua eta zaparrada trumoitsuak espero ditugu, zenbait lekutan mardulak izan daitezke gainera. Arratsaldeon, aldaketa handirik gabe jarraituko dugu ondorengo orduetan eta bihar berriz gehiago berotuko du eta giroa berriro ere ez egonkortu egingo da arratsalde partean.
Eta horrela zenbat egun izan ote dira. Oraintxe entzun dugun hori hiru egun desberdinetako eguraldi iragarpena zen, eh? Aste honetako hiru egun hartu ditugu eta eguzkin Iturriozek egindako iragarpena entzun. Konturatuko zineten oso antzerakoak zirela hirurak ere. Hitz batzuk Arantxa behin eta berriz azaldu dira.
Ez egonkor, ekaitz, trumoi, hoiek bai behintzat. Ekaitz giro azken asteotan eta zuk esan duzuna eguraldi gris eta iluna aurrekoetan. Esan liteke aurtengo urteak udaberrik ere tigula opa. Eta oza odabil, martxa honetan udarik ere ez dugula urten ikusiko.
Gainera, Europa iparraldean guk baino temperatura altuagoa dutela entzun eta entzun ari gara.
Norvegian esate baterako, 30 gradu inguruan hortxe dabiltza azken aste honetan eta horrek ja adituei galdetzera eraman gaitu, zer gertatzen ari da eguraldiarekin.
Onintze Salazar meteorologoa eta ETB-ko eguraldiaren ataleko arduraduna. Egunon.
Egunon, bai.
Zenbat azalpen eman behar izan ote dituzu azken egun hauetan, Onintze?
Bai, bai, behin eta berriro, baina, bueno, ondo dago, ez? Arrazoi bat dagoen bitartean eta azaltzeko aukera dagoen bitartean, bai, izan ere, jendean askatuta dago, eta, bueno, zer gertatzen da, eta, bueno, arrazoia behintza badakigu zein dan, ez dakiguna da noiz aldatuko da, baina...
Soluzioa ez dakizu zein den, ez da? Soluzioa ez, baina motiboa, bai.
Ez dakit asko aurreratuko dugun orduan. Bueno, gutxien ez arrazoiragoa zen. Zer pasatzen da, lehen esan dugu, ez? Norvegialdean eta Europa iparaldean eta beroago dago hemen baino eta hemen sekulako bai. Ez egonkortasuna
bai, eta gainera luze irauten ari da egoera hau bai maiatza guztia hola osorik hartuta beintzat ba era bat aldatuta edo bai eguraldi Europan nolabait bueno ba oso horpil ezberdinara erakusten ari da. Esan dezakegu, ba, Europa iparretik lapurtu digutela antizikloi bat. Zergaitik, ba, normalean izaten dalako ba, Atlantikoan badakigu Azoretako antizikloi famatu hori, normalean hor Azoretan egoten dana, eta horrek nolabait esateko, ba, udaberritik aurrera eta nolabaiteko egonkortasunak hartzen dugu, egia da, gurean, bueno, ba, udaberria izaten dala, ba, denboraldiriko lan ez egonkorren abintzatek aitzak eta izaten direla, baina tarteka, ez lan jarraian. Eta orain zer gertatzen da? Ba, Europa iparrean hortxe, ba, Norvegian, Suedian, Finlandian eta hortxe antizikloi bat dagoela, sendo, eroso era bat, eta ez da mugitzen eta asteak daramatza mugitu barik, antizikloi horrek zer ekartzen die inguru hortara, bueno, ba, egonkortasuna, horregatik daukate eguzkia, horregatik ez egonkortasunik bertan ez, eta aire masa epelagoa, beroagoa ere badute bertan, eta egia esan, hilabete hau maiatza bukatu dana, bueno, ba, markak hautsi dituen hilabetea izan da Europa iparrean, herri askotan, ba, batez besteko balio hori gainditu egin da gainera, diferentzia handiarekin, adibidez, Oslon bertan, ba, bueno, 16 gradukoa izan da batez besteko temperatura maiatzen, eta normalan 11 gradukoa izaten da, 5 graduko aldea, eta hori asko da batez bestekoa izateko, ez? Gero Suedian, ba, Gotenburgen, maiatzaren 30ean, neurtu zen 31 graduko temperatura, eta 1859 garren urtetik esan olakorik gertatzen, esan olako temperaturarik neurtzen. Eta beraz hor daukate antizikloia, gero azoretan ez, berago beste antizikloi bat dago, eta bi hoien artean nolabait pasio antzeko bat dago, hortik pasatu behar da aire hotza, eta hortik pasatu beharra daute, ba, borraskek, aire masa hotzek, ez daukate besterik. Eta pasio hori gara gu?
Gu gara. Goiko antizikloi ja. Hori sendo dago, oso sendoa da, zabala, eta ez da iaia mugitzen antizikloiak hori dauka, ez? Egon kortasunak hartzen dula, eroso dago eta gutxi mugitzen da. Eta beraz, ba, aire masa hotzoiek, ez egon kortasunak hartzen duten hoiek, ez daukate beste biderik, gure pareti pasa behar dira, ia San Penintzula osoan, eh? Ari da oso denboraldi oso udaberri ez egon korra izaten, gurean bai, bota ditu gogorrak, baina beste toki batzuetan penintzulan bertan, eta Frantzian ere, sekulakoak ere bota ditu, eta etengabe ari dira pasatzen, orain txe bertan, bueno, ba, azte honetan izan dugu bat, orain azte buruan beste bat sartzen ari da, eta beraz, ez egon kortasun horrekin jarraitzen dugu, eta iparraldeko antizikloi hori mugitu arte, desegin arte edo bintzat mugitu arte, ez daukagu lan ba, esperantza handi egirik aldatzeko, etorriko zaizkigu ez egon kortasun gehiago.
Beraz, honintze, udaberriak ez egon kortasuna berea du, aurtengoa da, oi baino luzeago doala edo oi baino ez egon korrago dijoala, udaberria hori izango litzateke berezitasuna, ez da? Eta jendea gogaitzen ari da horregatik.
Hori da, hori da. Ez da goera estoikoa antizikloia iparrean egotea eta gure paretik pasatzea aire masa hotzoiek. Hori gertatzen da. Esan dezakegu urtero eta akaso behin baino gehiagotan. Zer gertatzen da? Ba, honi deitzen zaio blokeo egoera. Antizikloi horrek blokeo bezala egiten du eta horregatik ez dira pasatzen, normalean ez pasatzen dira borraskak eta ba, iparralde horretatik. Ba, Eskandinavia aldetik pasatzen dira hortik borraskak. Gainera baitare data hauetan ere, baina blokeo egoera hori normalean egoten da, bueno, ba, egun batzutan, zer gertatzen da horten? Oso luze ari dala mantentzen egoera bardina, eta hori da ezoikoa,
ja.
Hain jarraian izatea.
Aizu, eta zerk mugitzen du antizikloi bat? Zer gertatu behar da antizikloian mugitzeko? Zerbaitek mugitzen du edo bere kaxa mugitzen da?
Bueno, hori zailago izango litzateke bere kasa ez. Bueno, dakigu azkenean dala orekantzeko bat, ez? Atmosferan badaude toki beroagoak, beste batzuk hotzagoak, hori bereziki eguzkiak nolabait ba, ematen duen desberdintasun bada, eguzkiak gehiago berotzen ditu tropikoak, beraz hor aire beroa bilatzen da, poloetan hotzagoa, eta hor airea mugitzen hasten da, eta beraz, ba, olako korronteak daude goietan, deitzen dana jet stream edo, eta hori, bueno, ba, ondulatzen joaten da, goian daukago poloetan aire masa hotza, tropikoetan bero agua eta tartean haizea edo mugitzen da ondulatu egiten da hoe eta hoien horren arabera sortzen dira toki batzutan borraskak beste batzutan antizikloiak nolabait modu erresean esateko.
Vale, bai.
Beraz nolabait gaude zain ea korronte hori haize korronte bortitz hori baina goietan dagoena ea nola mugitzen dan gero mugitu ahal izateko antizikloi hau.
Ja. Eta momentu honetan egoera honetan esan dugu ba iparraldekoak dira guri falta zaigun hori soberan daukatenak edo behintzat egonkortasun hori daukatenak. Oslon bizi da Xabier Bilbao arkitektoa bera, 2013tik antxe, eta bueno, ba galdetu egin nahi diogu benetan horrela denala ez. Egun on deizula Xabier zuri ere, eh?
Hola, egun on, ba.
Antzematen da bai hauek eguzkitan daudela, indarrean sartu zara, zegiro hor Oslon.
Ha, bai.
Giro hona daukazue?
Bai, bai, egun oso ona, bai, bai. Bai, bai, bat abestan jarraian, gainera.
Eguzki asko ari zarete izaten, eta temperatura altua?
Temperatura, bai, ba, 31, 32, nahiko normala ari da izaten, ingurten. 30, 31, 32, lan denbora guztien. Eta dauzen denbora guztiek, agarri izango den.
Barkatu hori ez dizugu ulertu?
Norego guztiek kanpoan dauzela lagartija moduen.
Ah, vale, vale.
Atenak eguzkitara atera eta daude.
Bai, bai. Naiz eta bero larregin batzutan be, igual. Osea, igual, ni gerizpetibiliko nintzerekela. Eurek, ba, eguzkie dau, aportzatu inbar da, así que hemen gauz, eguzkie espien.
Hau, nobedadea da eta aprobetxatu inbar dugu, ez?
Gainera... Bai, gero, bai, gine buen ez dekila, eta, bueno, ez da hori oituta edo, hainbeste bero, eta orduen, zaki, hainbeste denbora eguzkie espien egotea, ez da lain ona bez. Orduan kuriosa hori.
Bai, hortaz, kalean erretako jendea eta ikusiko duzu, akaso?
Bai, bai, zuriek eta gorriek da.
Ez daude ohituta. Aizu, gainera orain, guzki argi mordoa izango duzu, ez? Oso goiz argitzen du horregunak eta berandu, itzaldu, ileundu.
Bai, 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 hori da, bete, bai, loituko beko ustu. Puro psikologikoa da, pesan duzu goiz dala, eta igual ba, erloju egitu eta amaikak ja. Eta bai, ja, oira joan beharko, ez?
Eta epel, epel, bero, amaiketan ere.
Bai, baina ez da egitea inbesteko, oza, hogeita mabi gradu egin arren, hainbesteko berorik nik ez dute egirtan bez, eh? Oza, ni kremabarik eta egon da nago eta nasa erre bez, asik, eta ni nahiko zurienaz. Baina ez da sentita nola bero sofokantea bez, eh? Igual da, humedadik itxeo dagoelako, edo ez dakit,
baina... Ezetasunak akaso izango du, bai, zer ikusia.
Nahiko ondo egoten da, oza, temperatura horregaz. Hotzagaz barbardien pasten da, nahiz eta hotzasko egon hemen, oza, zentxasinioa ez da inpesteko hotzaren. Ez jenta petzen dagoa, pilo bat, ospio ditu nola, baina, bueno, txasinua, bueno, nahiko ondoroten da.
Eta Xabier, jendea aspertuta dago, jendeak esaten da eguraldi honagatik, gehiegizko beroagatik edo lehen esan duzuna gustu.
Ez, noruak ez direk kejatzen ez. Noruak ez direk kejatzen ez. Ba, no, egizan, oza, ni grazi moin indoste, ba, segundu, bueno, vamos a izan, udaberri ez dakiz zer, esan da, nik, oi, ba, egite da, udaberri da. Oza, nik deko zentazinua, udela, lan egin da gero, ba, ja, lagunek hartu ditu, praiara joateko, fiordara joateko isletara, barkuan gero, ba, baino dut batateko fiordetan, lakure joan, oza, proportien, da jende asko dau, da, dauz, bueno, mueiak, ondartzak eta dau, ba, jende pilo bat, bertan, eta orduan kejau ez diriten ez, oso gustora dauz.
Aizu, eta uretan antzematen da, normalean eguzke izaten denean, ba, itxasoko ura ere berotzen joaten da, eta ez dakit.
Bai. Ez dakit, entzundoto gehita bost, hala du, edo, lango, temperatura deko.
Eta probatu ez duzu egin?
Bai, probatu, bai.
Eta gozoa dago, ez, itxasoko ura, Norvegian.
Ederto, fiordo, ederto. Lakuek beruagoa, puter, baina, fiordo, ederto.
Bai,
hogeita bost badira batzuk, Arantxa, hemen hemen zortziren bueltan edo ibiliko gara honitze, pentsatzen dut?
Bai, gehiago ez.
Gehiago ez, ba, bai. Alde derra dago hemen zortzitik hogeita bostera.
Gero, kontatu digute honintze, hor Norvegiako urkorronte hoiek Euskal Herriera ino iritsi direla, eta hemen ere itxasoko ura epelago dagoela beste urte batzuetan, baina ez dakit hori posible den, edo ez den, edo
guk meteorologo batek hori jakin dezake ere.
Momentuz ez.
Momentuz ez da igorrela, ez da nabaritu.
Ez da nabaritu. Betiko modutsuan daukagu, gure eta bai. Itxasoko ura, ez?
Bai.
Bueno, hemen gertatu dena da, azuk esan duzuna, ez? Beste urte batzutan edo beste garai batzutan ekaitza izaten da, baina ekaitza pasa eta gero, ez dakit banik, argialdi bat izaten dugu, eta eguraldi sano esaten digun hori, ez? Goiz hotzak, freskoak, eguzkia, eta aurten hori falta da.
Bai, izan genuen, ikustu dut, azkenengo izan zela apirilaren erdialdera, ba, amasazpi, amasortzi hortan giro eguzkitzua izan genuela, ba, nahiko temperatura, bueno, ba, sasoikoa, ez, nahi izaten dugun temperatura hietakoa, baina geroztanik eta batez ere maiatza, egia da maiatza gero datuak eskuan hartuta, ez dala euritsua izan, hau da, batazbestekotik nahiko hurbil ibili dala, ez, baina hori da, kopuruaren aldetik, bota duen euri kopuruaren aldetik, baina guzki ordu gutxiago izan ditugu, hau da laino gehiago iritsi da gurera, eta batez ere ekaitzena, egunero, iaia egunero, ba, ekaitzen gatik abisuak egon behar izan dira, eta batzutan bueno, ba, kaitze bortitzak, baina hori da gertatu dana. Izan beharrean, ba, bueno, ba, ta, sartzen dala gurera aire masa hotz hori, zeonkortasunak hartzen duena, bi hiru egun eta badoa, eta gero, ba, beste bi hiru egun lasaiagoak, eta ba, orain dana jarraian datorrela eta itxaron beharko egoera hori aldatu arte.
Beraz, kexatzeko motibuakoa ditugu, honintzen,
bai, duda barik.
Baina badakizu, bestelako etortzen denean ere, bere alaziko bai, garela kexatzen.
Ni beti izaten dut gauza bera. Ikusiko duzu, bi egun jarraian hogeita margaradutik gora, eta ziko da jendeak esuka, bero larregi da, eta jendeak, ez, orain guan ez, ikusi beharko baina.
Ziur, orain guan ere baiet.
Kexatzen ez direna norvegiarrak dira itxura denez, eh?
Bueno.
Ez dakit, Xabier, badaukazun asmorik Euskal Herrira oporretara etortzeko,
bai, ustaia hasieran, bi aste, horra noa.
Ah, ba, antizikloia orduan etorriko da, ustailaren erdi aldean.
Ekarri antizikloia, mesede, Xabier.
Nigaz.
Bai, zeurintza, ez da jakiterik egongo, ez da, egoera honek noiz arte iraundezakeen, eta edo badago metodoren bat hori jakiteko.
Badago, zientzen bai. Harrituta badaude metoda, gertatzen dana da, fidagarritasunarekin hor arazotxu edeko gula, ez? Badakigu normalean, ba, bueno, laugarren egunera eta egiten dugun iragarpenak egoeraren arabera, baina behintzat normalean fidagarritasun nahiko handia izaten dala, egun hauetan, ez? Zegonkortasun honekin egun batetik bestera iragarpenak aldatu egiten dira. Egunero kaitzatorko dala gehian badakigu, baina nun gehiago, nun gutxiago, zein ordutan eta hori aldatzen da, egunez egun iaia. Baina tira, laugarren egunetik aurrera hola epertaina esaten duguna, horre jokatu behar dugu beste metodo batzuekin, beste modelo batzuekin beti ere zientzia atzean dugula, hori beti. Eta hoiekin ikusten duguna dira probabilitateak, ez? Ze probabilitate dagoen nolabait esateko egora aldatzeko, eta ikusten duguna bentsa da, ba, kaso kainaren bigar arren amabostaldia ordura arte larregi ez litzateke aldatuko, egun batzuk igual hobeak bai, baina oraindik egoera hori erabat aldatu gabe ongo litzateke, eta amabost amaseitik aurrera, gainaren amabost amaseitik aurrera Bueno, ba, hortxe ikusten dugu behintzat modelo askok markatzen dutela, aldaketa egon daitekela, temperatura gora egin dezakela, presioak ere bai, eta beraz aldaketa egon daitekela. Baina, badino, oraindik ere fidagarritasuna ez da nola baite hain handia, ba, ziurtatu elizateko bai, ba, bigarren ama bostaldia hobea izango da. Ordura arte behintzat ebaten du, han, Norvegia inguru hartan, Suedia inguru hartan jarraituko dutela eguzkiaz gozatzen eta temperatura bero ez gozatzen eta gurean oraindik ez egon kortasunarekin.
Xabier, beraz gustora onintzek esandakoekin eta hemengoak ere esperantzari heltzeko moduan bai Arantxa.
Hori da. Ea ba, probabilitate horiek betetzen diren. Zortea izango dute Xabier, hemendik Norvegiara oporretan joaten direnak, ez? Beste urte batzuta baino eguraldi egonkorragoa, epelagoa eta, ez? Gustora ibiltzeko moduan, hor, fiordoetan eta lakuetan eta
egizan, ni esten noa Euskal Herrire, baina gero bueltan atorrena eta ni hemen noroan gelituko naz azkenengo bihazteak, usteleko azkenengo bihazteak uporradeko tio osoa, eta bueno, Oslon, edo noroatik apurbete bidai bidekegi, mendire joa, anloen, ez dakizer, orango planareko nik, así que...
Esan dugu 2013-tik zaudela zu hor Norvegian eta aurten bezalako udaberririk tokatu zaizu?
Ba, ez, lehenengoko ude, izan zen bastante ono bebai, 27 grado igual maksimoa dolan, lehen urtean bebai, 27, bitartekoak nahiko txarrak, holan euria igual apurret, eta oingoa izan da, oingo urtea izan da oso kuriosoa, base, negua izan da luzea, oza, edu pilo bat egin dago, oza, norugu pilo bat, danok posik, ba, eskietan alielako joan, lana eta gero, eta, bueno, ni behin eskiedot pilo bat ingurtean, eta izan da, aste santu bainoari nau, ni eskietan egonaz, aste santu etorri da, eta gero praktikamente, ba, egun gitzire, ja, eguraldi ona, orduen, izan da, negutik udera segituen pasetan moduen. Oza, izan da oso kurioso, hasta kite, ni, hauze gauza normalaz da.
Trantzizio hori gabe mutur baterik bestera, ezta?
Bai, era bat.
Bueno, guk ere esperantza hori izango dugu, Bapatean udara etorriko dela honintze, eta...
Baina esan duguna gero kexatu egingo gara, ikusiko
duzu. Data ofizialarekin batera, ekainaren 21 ja udan egongo garela. Ea ala den.
Honintze, Salazar, eskerrik asko telebistatik irratira egin dikuzun bisita honengatik beste bainere, eta Xabier Bilbao, inbiditan uzten gaituzu... Uztalian esandako etorri, ordurako antizikloia iristen ez bada ekarri zurekin, eta onde biliz, zaindu.
Bai, zuko da.
Agur.
Agur, bai.